halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 94.3 iyo heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxa xada bisha Ebriilna waa 26, idaacaddeenna Saaki Caalamkana waxaa si wada jira idin ku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
bisha dowladdu waxa weeye task force baan leenahay, anigii wasiirka daakhiligu aan samaynay, odowaa Cabdiraxmaan odowaa task force-kii uu shaqeynaya wuxuu la shaqeeyaa laba dhinac bay leedahay arrinta.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo ka hadlay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay kaalin ka geysanayso soo dhaweynta qaxootiga Soomaalida ah ee dalka Yemen ka soo noqonaya.
qodobada kale barnaamijka runimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a boqolaal ku dhimatay dhulgariir ka dhacay dalka Nepal oo xooggiisu u gaadhay dalka dariska ee Indiya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakiya Caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
in ka badan 1,100 qof ayaa ku dhimatay dhulgariirkii ugu dambeeyey ee dalka Nepal oo ah kii ugu xoog badnaa ee ku dhufta muddo 80 sannadood ee dalkaasi. waxaa la filayaa inay tiradu intaasi ka badato. Maraykanka iyo wadamo kale ayaa u diraya gurmad dalkaasi si loo caawiyo dadka la tacaalaya musiibadan. dhulgariirka ayaa intiisa badan iyo xooggiisuba u dhacay Sabtidii, kaasoo burburiyey qaybo ka mid ah magaalada Kathmandu, sidoo kalena ruuxay deegaano ku dhowdhow. dhulgariirkan ayaa xajmigiisa waxaa lagu qiyaasay 7.8 cabirka dhulgariirka, kaas oo laga yaabo inuu dhimashada aad u sii badiyo.
dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay magaalada bariga Maraykanka ku taalla ee Baltimore Sabtidii shalay, iyaga oo markaasi wacad ku maray inay magaaladaasi kala xirayaan kadib markii ay ka caroodeen wiil kasoo jeeda qowmiyadda African Americanka oo xabsi ku dhex dhintay. qabanqaabiyaasha dibadbaxaasi ayaa waxa ay sheegeen in ujeedadooda ay tahay in ay xiraan wadooyinka magaalada. dadka ayaa waxa ay ku dibadbaxayeen magaalada Baltimore tan iyo markii Freddie Gray uu ku dhintay axaddii xabsiga, laakiinse dibadbixii shalay oo sabti ahayd ayaa ahaa kii ugu weynaa ee la saadaalinayo markii horeba. dadka dibadbaxayay ayaa waxa ay dalbadeen in cadaalada laga sameeyo dhimashada wiilkan 25 jirka oo u dhintay dhaawac kasoo gaaray xangullaha dhabarka asbuucii hore markaasi oo lasoo xirayey. qabanqaabiyaasha ayaa waxa ay sheegeen in aaskiisa uu dhici doono maalinta Isniinta.
ciidamada isbahaysiga caalamiga ayaa sii wada duqeyntii weeraradii ka dhanka ahaa ururka ISIS dalalka Ciraaq iyo Suuriya tan iyo maalinnimadii Jimcihii iyo weliba Sabtidii shalay. taliyaha hormuudka waa ciidamada isbahaysiga ee Maraykanku hogaaminayo ayaa ku sheegay war qoraal ah in duqeynta oo lala beegsaday deegaanada Fallujah, Masuul, Ramadi iyo Talcafar lagu burburiyey, sida warkaasi lagu sheegay saldhigga ururka ISIS uu leeyahay gaadiid iyo hub kalena halkaasi iyagana lagu baabiyey. magaalada Kobani oo dhow dalka Suuriya ayaa iyadana isbahaysigu ay ka fuliyeen 4 duqeyn oo loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa waxa uu cambaareeyey weerar lagu dilay haweeney lagu magacaabi jiray Sabeen Maxmuud oo ahayd qof u dhaqdhaqaaqi jira xuquuqda dumarka, laguna dilay magaalada dekedda ah ee Karachi. safaaradda Maraykanka ee Islaamabad ayaa sidoo kale cambaareysay dilka gabadhan, iyaga oo sheegay inay uga tacsiyeenayaan qoyskeeda, qaraabadeeda iyo sidoo kale saaxiibadeed. ninka dableyda ah ee dilay ayaa la sheegay inuu watay mooto marka gabadhaasi dilkeeda uu geysanay Jimcihii habeen hore. gabadhan waxa ay kasoo laabatay qabashada shir looga hadlayay gobolka aanan deganayn ee Baluchistan ee dalkaasi Pakistan. booliisku sida ay sheegeen Baluchistan ayaa waxaa loo haystaa inay tahay gobol muddo dheer u ahaa hoy kooxaha xagjirinta ee Pakistan. inkastoo baarayaashu ay diideen in ay ka hadlaan dilkeeda, haddana qoyskeeda iyo saaxiibadeed ayaa waxa ay wada sheegeen in dilkeedu uu ekaa wax hore u sii qorsheysnaa.
wasiirka
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in dowladda kaalin ay ka geysanayso soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga Soomaalida ah ee ay saameysay colaadda dalka Yemen. Waxa uu sheegay in ay qatar dhinaca amniga ah ay ugu soo dhaxdhuuman karaan qoysaskan ama dadkan qaxootiga ee dib loo soo celinayo. Wasiirka oo nagu soo booqday daartani VOA-da ayaa waxa uu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero studiyaha igu weheliyo.
Qorshaha dowladdu waxa weeye task force baan leenahay, aniga wasiirka daakhiligu aan samaynay, odowaa Cabdiraxmaan odowaa task force-ki uu shaqeynaya, wuxuu la shaqeeyaa laba dhinac bay leedahay arrintani. Mid waxa weeye dadka doonaya inay soo noqdaan, waayo waxa laga yaabaa dad badan inay doonayaan inay soo noqdaan amba ay doonayaan inay soo noqdaan. Dadka doonaya inay soo noqdaan sidii loo soo badbaadin lahaa martida iyo dumarka iyo dadka mataqaana tamarta yar ee sidii loo soo badbaadin lahaa. Ta kalena waxa weeye markay yimaadaan xadka Soomaaliya oo ay yimaadaan maaragtay dhulka baddu ku dhowdahay, sidii loo soo dhaweyn lahaa, meel ay ku nastaan la siin lahaa, biyo qabow la siin lahaa, waxay cunaan ilaa uu qof walba ku noqonayo dhulkii uu qof walba Soomaaliba meel buu ka yimi, meeshii uu hore uga yimi amba meeshuu doonayo inuu tago. Ta hore waxaa la bilaabay diyaaraddii ugu horreysay way tagtay Sanca in mataqaanaa dadka maatida iyo dumarka iyo tamarta yar iyo lasoo qaado. Waxaa ta kalena waxaan ku halka badi waxay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in lasoo ijaaro iyo maraakiib. Negotiation baa socda, lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada la yidhaaho IOM iyo UNHCR iyo dowladda Soomaalida. Baamuusterka Soomaalidu iyagu naftirkoogu lacag bay iska ururinayaan, dad kaloo Soomaali oo kaleba iyaguna sidaa raba. Waxaana ku guubaabin lahaa dadka daawanaya barnaamijkan oo dhan, weliba diasporada meeshay rabaan ha joogaan, in mataqaana account la furo $10, $100, $1,000 qof walba wuxuu karayo uu kusoo biiriyo sida dadkeena tabaalaysan loo soo badbaadiyo. Laakiin waxa muhiima in la garto maanta waxa adduunka dhibaato ka socoto oo dhan in Soomaaliya badbaado loogu soo noqonayo, amba dhadhaab ha ahaato amba cadan amba Yemen ha ahaato. Daaminis waxay ku tusaysaa in dalka Soomaalidu uu xasiloon yahay oo la imaan karo oo dadkiisii kusoo noqon karo oo ka duwan yahay maanta siduu ahaa 3 sano ka hor iyo 4 sano ka hor.
Wada shaqaynta la leedihiin xeebaha ay dadkaasi kasoo degayaan, boosaasadeenu si gaar u tilmaano.
Amba boosaasa ahaato, amba berbera ahaato, kismaa meeshay rabta ahaato, waa dad Soomaaliya. Waa jira mataqaanaa siyaasad la isku khilaafsan yahay iyo waqtiga wadciga lagu jiro, laakiin Soomaali baan nahay. Dadkaasina waa dad dalkoogii kusoo noqonaya, hadday berbera tagaanna waa in loo fidiyaa mucaawanadii loo fidin lahaa, hadday boosaaso tagaana waa in mucaawanadii loo wixii la karaayo loo fidiyo. Uma malaynayo dowladda dhexe inay u kala duwan yihiin dhulka ay imaanayaan iyo jimcada qurumaha ka dhexaysa toona.
Laakiin xiriirka jimcada qurumaha ka dhexaysa hay-adda qaxootiga had kala samaysan in dadka meelaha soo gaaray adinka sheegtay in la gargaaro ilaa imikin tuu leegi xiriirka idinkii qaramada midoobay
waa weyn yahay. Marmar daraar walba waa la kulmaa, wiigii 2 jeer baa la kulmaa, 3 jeer baa la kulmaa, waa la wada shaqaynayaa, protokoolkii baa la hagaajinayaa, dad baa loo diray tago oo soo ogaada dadka aada u baahan halkay degan yihiin. Safaaraddeenna ku taalla Sanca iyo qunsuliyaddeenna ku taalla Cadan, anigu khaasatan Cabdisalaan ahaan minister ahaan, mar walba marmar daraartii 2 jeer baan la hadlaa si hayaha Xuseen, marmar wiigii mar baan la hadlaa, marmar 3 cisho, marmar 4 jeer baan daraartii la hadlaa. Balwaran sidee tahay, ma fayowdihiin dadka Soomaalida, dhibaato khaasi may ku socotaa? Commissionerka Axmed Nuur ba ayaa jooga iyo staafkiisu aada uga shaqeynaya, Cabdiraxmaan Odowa wasiir ku-xigeenkiisa, wasiir dowliyaha xidig, kullu waan isku wada nimi. UNHCR oo aada noola shaqeysa, IOM oo iyagu dadka soo guraya xaggaas migration-ka ku saabsan ciddii doonaysa soo celinayo, waxaan rabaa inaan kuu sheego. Waxaa la wixii dowladda Soomaalidu ay qaban karaysay waa la wadaa, waana la qabanayaa, wixii la badbaadin karana waa la badbaadinayaa. Laakiin mid baa aada u cad, dad ku dhow amba ka badan 500,000 baa jooga oo Soomaaliya. Waxa weeye shaqo aada u weyn in cid walba soo noqoto oo la soo badbaadiyo, laakiin wixii la qaban karaa la qaban.
waan gartay waxaad washington intaad joogtay wareysisasay warbaahinta ka dhisan gaar ahaan magaaladan iyo dalka maraykanka guud ahaan waxaad ka hadashay in qaxootiga kenya ee soo noqonayo laga yaabo inuu khatar la yimaado dhinaca amniga bal haddaad nu faahfaahisid
qaxootiga kenya soo
noqonayoigaraalahaanidhaahdee yeman
yeman waa waddanka aad arkayso oo tabaalaysan maanta dowladda waxaa la rabaa in lagu bedelo xoog waxaa lagala dagaalamaya muddo badanba joogay nimanka qaxootiga nimanka la yidhaaho argagixisa ee alqaacida iyo niman iyo dumar kale oo diidan nabadgelyada oo siday mataqaanaa soomaaliya loo xumeeyo kale la doonayo in yeman loo xumeeyo iyo jaararka ay yemani leedahay amba soomaaliya ku jirto amba sacuudi arabiya annaga dowlad ahaan in aan calanka taagno oo nidhaahno waan rabnaa dadka iyagu inuu soo noqdo waanan caawinaynaa inay soo noqdaan laakiin ha la ogaado caalamku ha ogaado in maaragtay dad xunna soo noqon karaan oo dhibaatada kusoo celin kara soomaaliya maanta dhibaatada soomaaliya way kasii baxaysaa inay ku noqoto uma baahna marka anigu markaan la hadlayay khaasatan wargeliska la yidhaaho washington postka waxaan u sheegnay iyo madaxda congresskaba oon arkay iyo jimcadda qurmaanka dhexaysoon u tegay waxaan u sheegnay in maaragtay arintaasi aad dowladaha xooggeliya uu uga foojignaada mana aha uun arin soomaaliya keliya khusaysa waa arin regionka khusaysa waa arin afrika khusaysa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo ugu waramayey daartani v o eda maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal waxaa naga xusuusina waraysiga wasiirka oo dhammaystiran oo dheer dhinacyo badanna taabanaya inaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii alla ogolaado
subax wanaagsan markale dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington axaddii toddobaadkan ayay ahayd markii hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka maraykanka ee f b i ay shaacisay in lix dhallinyaraha oo asalkooda soomaaliyahay lagu helay inay doonayeen inay ku biiraan taageerana siiyaan ururka isis ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo suuriya xeryaalayaha dowladda maraykanka ee xafiiska minnesota andy luger oo eedeymaha dhallinyaradaasi loo jeediyay shir jaraa'id ku sheegay ayaa soo bandhigay in dhallinyaradani ay marar badan isku dayeen inay ka dhoofaan gegida dayuuradaha magaalada new york ee gobolka new york iyo ta gobolka minnesota xeryaalaye luger ayaa intaasi ku daray in dhallinyaradan dhowr goor la horjoogsaday loona caddeeyey waxa ay kala kulmi karayaan falkoodaasi laakiin ay ku adkaysteen dadaalkoodii ahaa inay doonayeen inay suuriya u dhoofaan hase yeeshee eedeymahaas xafiiska xeryalaaliyaha waxaa diiday waalidiinta iyo xigtada dhallinyarada oo iyagu isugu soo baxay dibadbax ka dhacay xarunta gobolka minnesota ee st paul haddaba dibadbaxaasi waxaa joogay wariyaha v o ed ee gobolka minnesota maxamuud mascade waxaana uu iga warramay dareenkii dadkii isugu soo baxay dibadbaxaasi
maxamed aad umahadsan tahay jaaliyadda soomaaliyeed qaar ka mida iyo waalidiinta iyo qaraabada wiilashii dhowaanta lagu eedeeyey inay ku biirayeen kooxda ice ee ka dagaalanta ciraaq iyo syria lasoo xiray ayaa isugu soo baxay shalayto xarunta lagaga arrimiyo gobolka minnesota ee aqalka baarlamaanka hortiisa ayay dadku ku bannaanbaxayeen waxayna ujeeddada ugu weyne ay ahayd sida ay waalidiinta iyo dadka meesha isugu yimid boorarka ay ku qornaayeen boorarkaay wateen ay muujinayeen in caruurta aanay dembi lahayn xiran isla markaasina u baahan yihiin in la siiyo cadaalad sidoo kalena hooyooyinka soomaalida ah ee gobolka degan aan mar dambe laga ohin erayo sidaa u eg ayay kuna dhawaaqayeen oo ay ku qaylinayeen sidoo kalena boorar noocaas u eg ayay wateen gebi ahaanna dadka soomaalida ee goobta iskugu yimid waxay ahaayeen kuwo taageero u muujinaya qoysaska wiilasha laga soo xiray isla markaasina rumaysan in wiilasha lasoo xiray aanay wax dembiya lahayn oo qaabka loo soo xiray uu ahaa si markaasi dad la dabayay oo aan wax dembiya geysanin
waaye maxamuud dabcan saad sheegtay dadku raalli kama ahayn hooyooyinkii iyo dadkii kale ehelka u ahaa amaba xigtadii dhallinyaradaas la qabtay maxay u sheegayeen warbaahinta haddii adigu qaarkood la hadashayna maxay si gaara uga hadlayeen
maxamed waalidiinta dabcan waxaa ka muuqata murugo ah ay ka murugaysan yihiin caruurtooda xiran sidoo kalena qaarkood aan la hadlay waxa ay sheegeen in tan iyo markii ilmaha laga soo xiray leeyahay hadda aanay hurdo ladin oo ay ka xanuunsanayaan xariga loo geystay wiilashooda waxayna sheegeen in ay rumaysan yihiin in ilmahoodu aanay dembi lahayn isla markaasina ay dalbanayaan إن عدالة المريو وعدالة هلان عروض تودا أسدوا كل واحد حسين إن دان ليرادة الصوماليات كوة حيران أنا حد الحيري كوة كلا يكسيه الرئيين هدي دتك الصومالي دا يقبل كدقان آني مدوبين إسلام الكاسنا آني قعاني سيسين يسورة قام نقوم كرتو إن كوة كلانا لسوحيرو مركا وحاي كوباقيين ويباقو ديريين جاليات دا الصوماليات قبل كدقينو إنه يقعان كدقيستان سيدي عروق كله والصوماليات أن لوحير لهين إسلام مركز هنا كون حبس ولا يسودين لها.
وان قرتي هدينو كهذا لنا عاهو جامياش بولشده أما بقى هو جامياس السياسة قبل كمينيسوتا ولي ضد كهذا مثلاً.
واحد جوجي وقبت كهذا محمود نور وها قدوميها جاليات كونفدريشن الصومالي كوميونتي وهو الرد بولشده قبل كنون وأديجا قوة وقوة وين وحنا محمود شاقي إن بنابحنا يقولن كان ماشل سكوجي مد ويهاي مد أي كتاجر يان والدين تا سوماليا دعروت كحرين إسلام مركز سنة وقت جان أنا يهين وقت لجها الله أرمك له ويتهاي حلي اللي تحقليه لنا حشمايو والدين تا وحالة هذا كجرا سدوا كنا وحوا شاقي ومحمود كورهمي إن عروت سوماليا أنا دمبي لهين إلى إيو أنت dambi wagaa socdaana ay wuxuuna fariin u diray warbaahinta gobolka Minnesota oo sheegay in ay mas'uuliyad dadku shaqeeyaan noqdaan waxyaabaha ay qorayaan iyo wararka ay ka faafinayaan bulshada Soomaaliyeed ay aad uga fiirsadaan waayo waxa dhowrka maalmo ee la soo dhaaf magaalada Minneapolis ee state senatorkii Norm Coleman oo ka hadlay arintan qoraal ay ka sameysay jariirada Star Tribune oo ciwaan looga dhigay Minnesota 10,000 terroristiyal ayaa jooga oo marka dadka Soomaalida loo jeeday marka waxa inta badan hadalkiisu Maxamuud ku jeeday in dadkan way dad Mareykan yihiin xaq u leeyihiin inay mataqaana cadaalad helaan isla markaasina ay warbaahinta Mareykanku joojiyaan hadallada ay qaloocinayaan iyadoo aan dimaha wax dambi ah lagu cadeynin
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Masaad wariyaha VOA gobolka Minnesota ee warramayay dibad bax ay soo qaban qaabiyeen waalidinta iyo xigtada dhalinyaro ahad iyo todobaadkan lagu xiray gobolka Minnesota lagu eedeeyay inuu socdaalayeen dalka Suuriya
yaraan kun qof ayaa ku dhimatay dhul gariir xajmigiisu uu la eg yahay 7.8 magnitude cabirka dhul gariirka iyadoo laga cabsi qabo in dad badan ay wali ku hoos jiraan dhismayaasha ku dumay dhul gariirkaasi waxa uu soo gaaray deegaanada dariska la ah halka uu ka dhacay ee Nepal sida dalka India halkaas oo ku dhawaad 40 qof ay ku dhinteen Haddaba waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada New Delhi Abdul Qadir Maxamed Guuleed oo ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha dalkaasi ka dhigta.
Aan saameynta uu ku yeeshay dalka Hindiya ee horta uu ka dhacay oo wuxuu saameeyay bulgariir ee xawligiisa awoodiisa la eegay 7.9 ee waqooyiga Hindiya. En waliba magaalada Delhi baa laga dareemay iyo gobolada kale ee dalka ah ee wadanka Nepal ee dhimashadu India way ku yareed ilaa iyo 40 qof baa la sheegay walina lambarka saxda ah ee dadka lama hayo laakiin meesha dadka ay ku baabeen waa wadanka Nepal oo la sheegay dhulgariirkii ugu xumaa inuu ka dhacay
waa tahay bal waxaad iga warantaa Cabdiqadir dadka dalka India ee dhinaca xiga Nepal 40 qof ay dhintay ma hal meelo kaliya ku dhinteen mase meelo kala duwan magaalo gobolkaasi xigta ayay ku dhinteen
horta gobolada way kala xigaan waa saddex gobol ayaa xuduud la leh wadankan magaalada caasimadda ee New Delhi iyo gobol loo yaqaan Uttar Pradesh iyo gobol kale oo saddexaad marka dadka Hindiya ku gaaray wax ku gaaray saddexdaas gobol ayay kala jiraan ugu yaraan qiyaasahan marka la sheegana guryaha ay wax gaareen waa kala lix building inta la hubaa deer laakiin weli dowladda Hindiyana gargaar degdeg ayay fidinaysaa inay ogaato nambarka saxda ah ee wixii arrintan waqtigay dhacdayna Stockholm bay ahayd welina cabsidii way jirtaa oo weli nambarka saxda ah lama hayo kolayba wixii kusoo kordho oo ogaan doona laakiin hadda inta saxda la hubo in saddexda gobol ee xuduudda la ah wadankaas ay fahmeynta ay ku yeelatayna waa dad 400 qof gaarayo
waxaana
200 xogo oo sii maraya
waayahay marka dawladda say uga hadashay
dawladdu badanaa hadheer ay ka dawladda Hindiya waxay arinta weyn saarayaan wadankan dariskooda la oo xuduudda dheer la leh ilaaqaadka fiicanna la leh in gurmad degdeg ah loo fidiyo waddankaas oo ugu yaraan 1500 qof ku dhimatay oo geeridiina weli aan iyo dadkii meeradkoodii degdeg ah. Marka waxaad moodaa dowladda Hindiya inay pressureka ugu weyn iyo gargaarka inay ayaga iska qaadayaan maadaama dhimashadooda yar tahay, ayna isku diyaarinayaan wax walba u awoodaan inay ugu gurmadaan waddanka deriska la ah.
Warbaahinta iyo guud ahaanba dadka cabsida la muujinayo dhulgariirkaasi kadib muxuu yahay?
Cabsida la muujinayo dhulgariirkaasi kadib waxa waaye in xitaa xuduudaha waddanka uu la leeyahay dalka Hindiya, dalka Nepal aan iraahde, in xitaa dadka ay bannaanka jiifaan ay gurihii ka baxeen, sidoo kale in Nepal naftirkeeda ay dadka ka baqayaan in dhulgariirkii uu soo laabto maadaama Nepal uu yahay waddan caan ku ah buuraley, dalxiiskana zaa-id ku caanka ku ah buurahaas. Marka dadkii Hindiya dhinaca Nepalku waxaad moodaa in gurihii ay kasoo baxeen oo meelihii uu ka furan yahay xaafadaha ama barxadaha waaweynna isugu imaadeen.
Waa tahay marka dhulgarirada noocan oo kale ah horemay uga dhici jireen Indiya hadday noqoto ama waddankaas kale Nepal sidoo kale?
Mayu dhulgariiryo oo hadeer mar dhow dhacay ma jiraan, laakiin hadda warbaahinta caalamka iyo midda loqalkaba waxay qorayaan in dhulgariirkan dhulgariirka ugu xumaa ee aagan Asia ka dhaca uu yahay, sidoo kaleetana maaragtay khasaaraha uu geystay mid hadeersadan la xaqiijin kara uusan ahayn, xitaa uu burburiyey meelo badan oo caan ah oo maaragtay sida waddanka Nepal oo kaleeto wuxuu caan ku yahay tembolada iyo meel intaasoo qarni jirto. Marka khasaaraha uu u geystay waddan ahaan, taariikh ahaan, dad ahaan, waxaad moodaa khasaare zaa-id maaragtay adduunka dhan oo la yaabay waddamada deriska la ahna ay ula yaabeen. Marka khasaarihiisa hadduu mid hore jiri jiray, xataa waxaad moodaa hadalhaynta warbaahinta in kan uu yahay midka ugu weynaayo abid ka dhaco.
Ka sokow khasaaraha dhimashada ee boqolaalka ah, dhaawac ma la sheegayaa intuu la eg yahay?
Wallaahi Zahro, waa dareemi kartaa haddii 1500 ay isii dhaaftay dhimashada, dhaawacuna waa iska dad ku mashquulaa inkastoo aysan jirin, laakiin dhaawac waxaan moodaa meel inay layihiinba maaragtay dadkii dhaawac loogu tegi lahaaba naf looguma tegaayo jirkiiyo sidiisaa lasoo jiraya. Laakiin dhaawac ahaan dadka ay gaareen Hindiya waa si aan kuu sheegay waa 200 iyo xoogaha, laakiin waddanka Nepal waxaad moodaa dhaawaciisa inba ayaka ayda xisaabsanayninba qofka haddii naf ay ku jirto. Waxaad moodaa in gurmadka uu aada u yar yahay, haddii dhaawac la ogaan lahaa dadkii weli dhaawacii iyo gurihii shooka hadaa ku dumay, meydadkii dhaawaciiba maaragtay weli way ku jiraan. Waxaana moodaa gurmadka caalam fidinayo inuu yar yahay oo weli haddeer xataa wax saxa oo dhin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Guuleed oo ka mid a dhallinyarada waxbarashada u jooga magaalada New Delhi, wuxuuna khadka telefoonka igu warramayey xaaladihii ugu dambeeyey ku dhowaad 40 qof oo ku dhimatay New Delhi iyo dhimashada 1000 qof gaaraysa ee dalka Nepal dhulgariirkii ku dhuftay. Haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaa Xalima Khaliif Magool iyo heeskii Kii Dhaba Jacaylkuna. Thank you.
heestaasi fanaanada alla naxariistay xaliima khaliif magool waxay u dambaysay dhegeystayaal barnaamijkayga subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigu ah maxamed cabdi sahre cabdi axmed dhammaan bahda v n waxay idin leedahay intaynu maanta afarta kulmi doonno sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.